คุณสมบัติของกัลยาณมิตรคนดีคนมีปัญญาคนมีคุณธรรมทางธรรมเรียกว่าสัตบุรุษตามบาลีเป็นคำว่าสัปปุริสะจะเขียนอย่างลูกครึ่งเป็นสัปปุรุษหรือสัปบุรุษก็ได้สัปบุรุษนี้ถ้ามาคู่กับอริยะท่านให้อริยะหมายถึงพระพุทธเจ้าสัปบุรุษหมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและตถาคตสาวกหรือพระสาวกทั้งหลายหรือทั้งพระอริยะและสัปบุรุษมีความหมายเท่ากันก็ได้ถ้าสัตบุรุษมาลำพังก็หมายถึงพระพุทธเจ้าลงมาทั้งหมดคำว่าบัณฑิตก็ใช้ได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาคนดีว่าโดยลักษณะเฉพาะตัวของเขาที่เรียกว่าเป็นสัตบุรุษหรือบัณฑิตมีคุณสมบัติบางอย่างที่ควรทราบดังนี้สัตบุรุษคือคนดีหรือคนที่แท้มีธรรมของสัตบุรุษเรียกว่าสัปปุริสธรรม7ประการคือ1ธัมมัญญุตา2. อัตถัญญุตา 3. อัตตัญญุตา 4. มัตตัญญุตา 5. กาลัญญุตา 6. ปริสัญญุตาและ 7. ปุคคลัญญุตาแต่ละข้อมีอธิบายดังนี้ 1. ธัมมัญญุตารู้หลักและรู้จักเหตุคือรู้หลักความจริงของธรรมชาติรู้หลักการกฎเกณฑ์แบบแผนหน้าที่ซึ่งจะเป็นเหตุให้กระทำการได้สำเร็จผลตามความมุ่งหมายเช่นภิกษุรู้ว่าหลักธรรมที่ตนจะต้องศึกษาและปฏิบัติคืออะไรมีอะไรบ้างผู้ปกครองรู้ธรรมของผู้ปกครองคือรู้หลักการปกครอง 2. อัตถัญญุตารู้ความมุ่งหมายและรู้จักผลคือรู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักธรรมหรือหลักการกฎเกณฑ์หน้าที่รู้ผลที่ประสงค์ของกิจที่จะกระทำเช่นภิกษุรู้ว่าธรรมที่ตนศึกษาและปฏิบัตินั้นๆมีความหมายและความมุ่งหมายอย่างไรตลอดจนรู้จักประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรือสาระของชีวิต 3. อัตตัญญุตารู้จักตนคือรู้ฐานะภาวะเพศกำลังความรู้ความถนัดความสามารถและคุณธรรมเป็นต้นของตนตามเป็นจริงเพื่อประพฤติปฏิบัติได้เหมาะสมและให้เกิดผลดีเช่นภิกษุรู้ว่าตนมีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาและปฏิภาณแค่ไหน 4. มัตตัญญุตารู้จักประมาณคือรู้ความพอเหมาะพอดีเช่นรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารในการใช้จ่ายทรัพย์ภิกษุรู้จักประมาณในการรับปัจจัย4เป็นต้น 5. กาลัญญุตารู้จักการเช่นรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรรู้จักเวลาเรียนเวลาทำงานเวลาพักผ่อนเป็นต้น 6. ปริสัญญุตารู้จักชุมชนคือรู้จักถิ่นรู้จักที่ชุมนุมและชุมชนรู้จักมารยาทระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมประเพณีและข้อควรรู้ควรปฏิบัติต่อชุมชนนั้นๆ 7. ปุคคลัญญุตารู้จักบุคคลคือรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรมเป็นต้นเพื่อปฏิบัติต่อผู้นั้นโดยถูกต้องเช่นว่าควรจะคบหรือไม่จะเกี่ยวข้องจะใช้จะยกย่องจะตำหนิหรือจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรจึงจะได้ผลดีเป็นต้น